Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi' dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan dari pembahasan yang lalu, dan yang kemarin kita membahas tentang sayur, dan baru dua kali pertemuan. Seharusnya hari ini kita melanjutkan kembali sayur, ya, masih abjad B, harusnya belimbing bulu. Akan tapi dikarenakan ada permintaan dari saudara kami yang saya cintai, dikarenakan sesuatu yang dibutuhkan mungkin oleh beliau atau oleh kaum muslimin, para pendengar pemirsa Roja, dikarenakan mendesaknya, maka saya diminta untuk membahas tentang susu. Dan sebenarnya memang belum pernah saya membahas tentang ini, karena ma'ruf ya, ini dari pengobat klasik ataupun dari sisi farmasi atau pakar gizinya itu mengetahui betul akan manfaat dari susu. Maka dari itu mungkin di pertemuan-pertemuan mendatang pun kita akan berurutan membahas tentang minuman, yaitu berkaitan dengan susu, sekalian dengan madu, kemudian juga pembahasan tentang air, ya. Dimana susu ini sesuatu yang ma'ruf karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia, ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 66, dan sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, kami memberimu minuman daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 15, di dalamnya ada sungai-sungai, yakni di dalam surga. Dalam potongan ayat ini, di dalamnya ini, di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasanya dan baunya, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ini Allah sebutkan juga di Quran surah Muhammad ayat 15. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang di hadis ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Albani, dan di sini juga dinyatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dimasukkan ke dalam silsilah hadis as-sahih oleh Al-Albani, oleh Al-Imam Al-Albani, yakni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan permasalahan ini, di mana telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Umar, yaitu Ibnu Abu Harmalah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW dan Khalid ibn Walid menemui Maimunah. Kemudian Maimunah datang kepada kami membawa bejana yang berisi susu. Kemudian Rasulullah SAW minum sementara aku berada di kanannya dan Khalid berada di sebelah kirinya. Kemudian beliau berkata, hakmu untuk minum. Apabila engkau mau maka dahulukan Khalid. Maka aku katakan, aku tidak akan mendahulukan bekasmu kepada seorang pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah berikan makan, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ya. Ini, ya Allah berkahilah kami padanya dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Dan barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fi wazidna minhu, ya Allah berkahilah kami padanya dan tambahkanlah darinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa menggantikannya, makan dan minum selain susu. Dan Abu Isa berkata di sini adalah hadis hasan, sebagian ulama menyebutkan di sini hadis telah meriwayatkan hadis ini dari Ali Abu Zaid, dan ia berkata dari Umar bin Harmalah, dan sebagian mereka mengatakan Amar bin Harmalah, dan ia tidak benar. Dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini merupakan hadis hasan. Al-Imam Al-Albani ini juga menghasankan hadis ini di dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Kemudian di dalam hadis Sunan Tirmizi juga diriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik dari Abdullah Ibn Muslim dari ayahnya, dari Ibn Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda tiga hal yang tidak layak untuk ditolak, yaitu pemberian bantal, minyak, dan susu. Minyak yaitu yang ada wangiannya, ini minyak wangi. Dan bisa berkata di sini Gharib Abdullah adalah Ibn Muslim bin Jundub, seorang penduduk dari Madinah. Dan di sini dihasan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian susu, para pengamat klasik memberikan pendapat tentang susu ini. Jadi meskipun susu merupakan materi atau bentuknya yang sederhana, fisiknya, namun sebenarnya dia merupakan susunan dari tiga madah, ini tiga materi, terdiri dari keju, lemak, dan air. Di mana para pengobat klasik memanfaatkan susu berdasarkan karakteristiknya atau tabiatnya. Para pengobat klasik sepakat dan berpendapat bahwasanya tiga susunan susu ini, diantaranya keju, ini memiliki sifat yang dingin serta lembab. Dingin serta melembab, dan dia memberikan makanan, dan merupakan produk rutubah yang baik. Dikarenakan seseorang, kata Al-Imam Ibn Mulfi Al-Hambali, manusia itu terbagi menjadi dua unsur, yakni hararah dan rutubah. Dan manusia itu membutuhkan rutubah, ya. Karena rutubah itu merupakan pokok daripada saripati makanan yang nantinya menjadi darah, menjadi energi, dan seterusnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka susu yang terdiri dari keju, lemak, dan air ini, di mana kejunya bersifat dingin dan lembab, dinginnya menyejukkan tubuh, lembabnya merupakan rutubah yang baik yang memberikan nutrisi bagi tubuh, baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meregenerasi sel, menyejukkan, melembabkan, ya, kemudian menjaga agar tubuh tidak kekeringan, terutama di masa-masa yang kering. Dan dia merupakan makanan yang bagus. Ini dari sisi kejunya, dia dingin dan lembab, artinya dia mengisi kepadatan tulang, dia mengisi tubuh-tubuh yang kekurangan nutrisi dan kekurangan rutubah. Adapun lemaknya bersifat hangat dan lembab, atau panas dan lembab yang ideal, ya, panas lembab yang ideal. Dikatakan begini dikarenakan para pengobat klasik berpendapat bahwasanya susu ini mengandung nilai dingin dan nilai panas, dan dia juga memiliki karakter lembab, di mana tubuh manusia terdiri dari hararah dan rutubah. Rutubah itu melahirkan burudah, melahirkan dingin, ya, melahirkan sifat dingin, sementara panas melahirkan sifat kering. Dan susu ini dinginnya mengandung rutubah dan panasnya mengandung rutubah, maka dia dikatakan sebagai dingin panas yang seimbang dengan kelembapan yang ideal, sehingga ketika dia bisa dimanfaatkan untuk memberikan nutrisi, maka dia bisa memupuk rutubah, memupuk esensi, memupuk nutrisi dan gizi. Akan tetapi dia juga bukan cuma itu, akan tetapi juga dia memupuk energi vital karena panasnya yang ideal. Artinya dia cocok bagi tubuh yang sehat juga, ya, bukan hanya mengobati seseorang yang kekurangan nutrisi, kekurangan kelembapan, kekurangan rutubah, atau seseorang yang kekurangan hararah, ya, kekurangan energi. Akan tetapi dia juga dibutuhkan bagi orang-orang yang sehat, ya, dikarenakan dia merupakan makanan yang bagus untuk mendongkrak stamina, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta teramat banyak manfaatnya bagi orang yang sehat juga, ya. Sedangkan airnya bersifat airnya susu ini bersifat beda dengan yang lainnya, jadi bersifat hangat lembab kandungan air, karena dia airnya bersama dengan minyak, ya. Dan dia melunturkan tubuh dan membasahi. Jadi bisa dibilang airnya memiliki sifat hararah dan rutubah. Cairan susunya memiliki sifat hararah dan rutubah. Ini manusiawi sekali, karena manusia terdiri dari hararah dan rutubah. Dan airnya, kandungan air yang ada pada susu memiliki sifat hararah dan rutubah. Adapun arah geraknya, dia bergerak masuk ke dalam, kemudian memberikan nutrisi, dan dia keluar, ya, sedada, kemudian dia turun ke bawah, memperlancar buang air besar. Secara umum demikian. Ya, jadi dia juga melunturkan tubuh, melumasi tubuh, memperbagus sistem kekebalan tubuh. Dan secara mutlak susu lebih dingin dan lebih lembab dari ukuran standar umum. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwasanya kekuatannya, kekuatan susu tersebut, ya, ini ketika diperah pertama kali, maka dia memiliki sifat yang panas dan lembab, memiliki sifat hararah dan rutubah. Rutubahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh, dikarenakan terdiri dari rutubah dan hararah. Dan hararahnya sesuai dengan kebutuhan energi. Ketika seseorang membutuhkan energi, hanya sesuai juga. Ya, ini sesuai dengan karakter manusia, di mana manusia terdiri dari hararah dan rutubah. Karena ketika dia baru diperah, maka dia memiliki sifat panas dan lembab, memiliki sifat hararah dan rutubah. Jadi manakala seseorang kekurangan rutubah, maka susu menjanjikan. Seseorang kekurangan hararah, maka susu pun menjanjikan. Dan dikatakan juga bahwasanya dia ideal, artinya proporsional, ya, pertengahan antara panas dan dingin, atau bisa dikatakan dia memupuk di sisi satu sisi dia memupuk energi, di sisi lain dia memupuk nutrisi rutubah. Maka dia termasuk apa minuman yang ideal. Ya, kalau ada yang dikatakan pengobatan yang paling ideal adalah hijamah, maka susu adalah minuman yang ideal. Susu adalah minuman yang ideal karena pas panasnya, pas lembabnya, pas hararahnya, pas rutubahnya, sesuai dengan kekurangan manusia. Karena manusia itu sendiri di dalam pengobatan klasik dia dikatakan sakit kalau dia keluar dari keseimbangan. Baik dia cenderung kepada hararah atau dia cenderung kepada rutubah. Kekurangan hararah atau dia kekurangan rutubah. Dua permasalahan tersebut. Adapun susu, maka dia mencukupi kebutuhan hararah dan mencukupi kebutuhan rutubah, sehingga mencapai kondisi yang prima, yang ideal. Ya. Kemudian kondisi susu yang paling baik adalah saat diperah. Demikian kata Imam Al-Qayyim. Kemudian menyusut dengan berlalunya waktu. Ya, ketika diperah, maka kondisinya lebih sedikit dingin dan lebih banyak kelembapannya. Sedangkan rasa asam adalah sebaliknya. Artinya ketika susu sudah lama, kemudian sudah asam, tentunya mudaratnya, manfaatnya lebih sedikit. Maka hendaknya dipilih susu hewan setelah 40 hari melahirkan. Demikian kata Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan yang paling baik adalah yang sangat putih, yang wangi dan yang lezat rasanya, di mana di dalamnya ada sedikit rasa manis dan rasa keju yang stabil. Sifat kejunya masih stabil, sifat lemaknya masih stabil, sifat airnya masih stabil, sehingga ketika tiganya bersatu dengan ideal, cocok bagi tubuh. Kelembutan dan kerasnya bersifat ideal. Ya, artinya dia mengeringkan dan melembabkannya, itu ideal. Karena dia panas dan lembab, hararah dan rutubah. Ya. Maka hendaklah diperah dari hewan yang muda, yang sehat. Ini idealnya. Ya. Dan dia dagingnya ideal dan terpuji tempat minum dan gembalanya. Susu itu. Bahkan kata Al-Imam Al-Qayyim, terpuji tempat minumnya dan gembalaannya. Dan dia susu ini adalah baik dan dapat menghasilkan darah yang baik. Kalau bisa dikatakan bahwasanya setiap darah pasti ada energi. Sampai-sampai ketika Al-Imam Al-Qayyim menyatakan darah itu sifat aslinya adalah dingin, maka Al-Imam Suyuti mengatakan dalam Kitab Muramah fi Tibal Hikmah bahwasanya sifat asli darah adalah hangat. Ya, hal ini bukan perselisihan, akan tetapi darah itu mengandung energi. Panasnya dia hararah dan materi darahnya dari rutubah. Ya. Artinya darah yang mengalir, yang aktif itu adalah darah yang bersamaan dengan energi vital. Ya, tentunya ini dikenal oleh para pengobat dari zaman dahulu. Ya. Bahwasanya darah ini memiliki sifat hararah dan memiliki sifat rutubah. Karena dia lembab, tetapi dia panas dikarenakan ada energinya. Maka susu adalah baik. Kenapa? Karena ketika darah itu membutuhkan rutubah, maka susu adalah sumber rutubah. Ketika darah membutuhkan dorongan atau motor penggeraknya, ini energi vital, maka susu memiliki sifat hararah yang meningkatkan energi vital, maka dia dapat menghasilkan darah yang baik. Kita teringat dengan perkataan para pengobat klasik Tionghoa yang mengatakan, barang siapa ingin menguatkan darah, maka kuatkan energi vitalnya. Barang siapa yang ingin menguatkan energi vital, maka tambah darahnya. Sedangkan susu menguatkan darah dan menambah, menguatkan energi vital dan menambah darah. Ya. Kemudian dia juga melembabkan tubuh yang kering. Di mana rutuba ini, kata Imam Ibn Mufli Al-Hambali dalam Al-Adab Syariah, bahwasanya rutubah ini memiliki sifat menjaga tubuh agar tidak keluar dari kekeringan, agar dia tetap lembab, menjaga kelembapan, ya. Kemudian memberikan kontribusi pada tubuh di dalam hal energi vital juga, di dalam kelembapan, selain di dalam kelembapan. Kemudian susu juga memberikan makanan yang baik dan juga mengobati was-was, ya, mengobati was-was, mengatasi kesedihan dikarenakan gangguan paru. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Ihya Zatul Lakfan, beliau menyebutkan bahwasanya penyakit kolbu itu pengobatannya dengan dua cara, ini alamiah dan syariah. Adapun sedihnya, was-wasnya, marahnya, khawatirnya, cemasnya, itu diobati dengan syariah, apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi dampak yang ke tubuhnya, ke badannya, maka diobati dengan sesuatu yang alamiah. Ya, maka kesedihan dikarenakan parunya, kesedihannya diobati dengan ayat Allah, apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi dampaknya atau sebabnya yang berasal dari gangguan paru atau gangguan organ tubuh, maka dia mengobati penyebab kesedihan itu sendiri, yakni organ, atau dengan kesedihan melemahnya organ, yakni organ paru maksudnya. Maka disebutkan Al-Imam Qayyim demikian, dan ini ada penjelasannya di dalam Ihya Zatul Lakfan. Artinya bagi seseorang yang terkadang nyesak dadanya dikarenakan kesedihan, ini melukai paru, maka dia mengobati paru dikarenakan kesedihan. Ini mengobati parunya, bukan secara otomatis kesedihannya, tetapi dari sisi parunya ini, jangan salah sangka. Kemudian penyakit empedu, ya, dikarenakan kekurangan cairan empedu, ya, dikarenakan empedu sakit bimbang kemudian menyebabkan gangguan empedu, maka dia mengatasi gangguan empedunya. Apabila diminum bersama dengan madu, maka susu ini akan membersihkan luka-luka bagian dalam tubuh dan membersihkan campuran-campuran yang busuk, yakni nanah-nanah yang bercampur dengan darah, kemudian mengeluarkannya. Dan apabila diminum dengan gula, maka akan memperbaiki kondisi tubuh. Ya. Dan susu juga mengobati atau meningkatkan hubungan seksual, mengobati bahayanya hubungan seksual juga. Bahaya hubungan seksual maksudnya ketika seseorang berlebihan di dalam berhubungan seksual, kekurangan nutrisi dan kekurangan rutubah, maka susu. Karena dia juga meningkatkan libido, meningkatkan hubungan seksual, dan memberikan nutrisi untuk bahan baku. Artinya biar tidak terjadi besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan susu cocok bagi dada dan paru-paru. Ya, cocok bagi dada dan paru-paru. Makanya saya katakan tadi dia naiknya sampai ke dada, kemudian turun tenggelam. Dan dia menyehatkan paru, baik bagi penderita gangguan paru-paru yang mungkin sekarang orang bilang seperti TBC paru, ya, flek paru dan seterusnya. Ini pada gangguan paru. Tetapi dia sampai ke kepala, karena dia akan melembabkan kepala, makanya tidak baik bagi kepala. Ya. Dan dia memenuhi perut, maidah dan limpa. Akan tetapi terlalu, walaupun dia termasuk minuman yang bagus dan memiliki khasiat yang bagus, akan tetapi kalau mengkonsumsi kebanyakan, maka tetap saja wakul wasurbu la tusrifu, enggak boleh berlebih. Ya, kalau mengkonsumsi kebanyakan, maka akan membahayakan bagi gigi dan gusi. Karena dia manis. Oleh karena itu dianjurkan berkumur dengan air setelah meminumnya, ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya. Di dalam sahihnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dan Kutaibah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibn Syihab, dari Abdullah Ibn Utbah dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam minum susu kemudian berkumur-kumur. Beliau lalu bersabda, sungguhnya susu mengandung lemak. Dan di sini dikuatkan oleh Yunus dan Soleh bin Kaisan dari Al-Imam Az-Zuhri. Ya, ini apa? Inna lahu dasam. Jadi sesungguhnya susu mengandung lemak. Maka kata Nabi SAW, setelah meminumnya maka hendaknya berkumur, ya, agar tidak terjadi mudarat bagi gigi dan gusi. Karena terlalu banyak menimbulkan mudarat bagi gigi dan gusi. Maka setelah minumnya maka hendaknya berkumur. Dan susu ini secara umum memiliki manfaat yang sudah sangat dikenal, tapi banyak sekali kemudian susu, ya, ini dari beberapa macam binatang ternak yang bisa kita dapatkan, diantaranya adalah susu domba, di mana susu domba merupakan susu yang paling keras dan paling lembab. Lemak dan aroma di dalam susunya tidak seperti dalam susu kambing dan susu sapi. Orang bilang ini perengus kali, ya, ya, aromanya itu ini lebih, ya, lebih aromanya lebih tajam, artinya deh, mungkin kalau nggak tahu nih perengus itu bahasa Indonesianya apa itu, ya, kalau bilang busuk bukan busuk, karena busuk itu sampah, ini bukan perengus, ya, ini tidak seperti susu kambing dan susu sapi. Dia menimbulkan balgam, artinya banyak mengandung dahak dan menyebabkan keputihan pada kulit apabila terus-terusan atau terlalu banyak dikonsumsi. Oleh karena itu hendaklah susu ini dicampur dengan air untuk menetralkan mudarat yang mengenai badan. Dan dia lebih cepat menghilangkan dahaga dan lebih banyak dinginnya, karena dia lembab dan dia barit, dia dingin dan dia lembab, ya. Maka dia lebih cepat digunakan untuk mengatasi haus atau terjadinya peradangan dan panas yang berlebih. Kemudian yang kedua, susu kambing. Ia lembut dan ideal. Bahkan dia melenturkan perut, melembabkan tubuh yang kering dan bermanfaat untuk mengobati beberapa macam radang seperti radang tenggorokan dan seterusnya. Bahkan mengatasi batuk kering sampai kepada batuk berdarah. Karena dinginnya sampai pada tingkatan yang cukup untuk mendinginkan darah sehingga mengatasi batuk berdarah. Secara umum, susu adalah minuman yang paling baik bagi tubuh manusia. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Secara umum, susu adalah minuman yang paling baik bagi tubuh manusia, dikarenakan unsur makanan dan darah yang terkumpul di dalam susu tersebut. Pun demikian, manusia terbiasa dengannya, ini dengan susu, ketika bayi dan sesuai dengan fitrahnya yang asli, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis sahih, ya, bahwasanya ketika Jibril alaihissalam berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada fitrah, sekiranya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ya, kisah tentang hal tersebut, tentang pemilihan susu dengan khamar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Dan susu yang rasanya asam ini lambat rasa nikmatnya, artinya nikmatnya itu kurang. Ya, dan mentah campurannya, dan maidah yang panas atau perut besar yang panas ini akan mencernanya dan mengambil manfaat meskipun dia itu asam, ya, sudah maksudnya ada susu yang diasamkan, kan ada itu, ya, ikan, tetapi ternyata maidah ini akan dapat mencernanya, masih akan dapat mencernanya. Artinya masih mempermudah sistem pencernaan. Meskipun susu itu rasanya asam. Ini banyak, ya, produk yang kemudian susu diasamkan, ya. Ini juga masih bisa memperbagus perut, ya. Adapun susu sapi, yang berikutnya adalah susu sapi. Susu sapi ini menyuburkan tubuh. Karena dia cukup rutubahnya, maka dia menyuburkan tubuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, susu sapi menyuburkan tubuh dan melenturkan perut secara proporsional, artinya membuat perut dalam keadaan yang ideal. Dan dia adalah susu yang paling ideal dan paling utama di antara susu domba dan susu kambing. Di dalam hal kelunturan tubuh, di dalam hal kekerasan, di dalam lemaknya, maksudnya di dalam kelembutan, ya. Kemudian di dalam tenaga, di dalam pasokan rutuba, di dalam pasokan hararah, dan di dalam lemaknya. Ini dia paling ideal dibandingkan dengan susu domba dan susu kambing. Ini sebutan Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan hadis marfu dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Minumlah susu sapi karena sungguhnya ia makan dari semua pohon." Ya, minumlah susu sapi. Ini termasuk anjuran. Ya, dan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Ya, barang siapa yang ingin maka silakan merujuk ke sana. Imam Hakim banyak ada dua jilid buku ya, ada dua tempat yang beliau menulis tentang susu ini. Dalam Mustadraknya beliau menyebutkan demikian. Ya, jadi ada anjuran seseorang untuk meminum susu sapi karena dia makan dari semua pohon. Dan Imam Hakim juga dalam Mustadraknya meriwayatkan Abu Bakar Ahmad bin Salman Al-Faqih di Baghdad dan Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Aisyarofi di Marw menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Kilabah Abdullah Malik ibn Muhammad menceritakan kepada kami. Abu Zaid Said bin Rabi menceritakan kepada kami. Su'bah menceritakan kepada kami dari Rukain bin Ar-Rabi, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dari Abdullah, dari Nabi SAW bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan pula obat baginya. Dan pada susu sapi terdapat obat dari segala macam penyakit. Ya. Allah tidak turunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Dan di dalam susu sapi terdapat obat dari segala macam penyakit. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi berkata di dalam At-Talfiz, hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ya. Susu sapi ini bermanfaat atau terdapat obat dari segala macam penyakit. Juga di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda masih di dalam Mustadrak Imam Hakim, sungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan baginya penawar atau obat kecuali penyakit tua. Maka hendaklah kalian meminum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis tanaman. Ya. Dan di sini pun diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ya, hadis yang nomor ke 518. Ini perihal susu sapi. Kemudian juga Imam Hakim juga meriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ndaklah kalian minum susu sapi sebab dia memakan setiap tanaman dan susunya mampu menyembuhkan segala penyakit." Di sini juga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab At-Talhis, di sini sahih kata Imam Adz-Dzahabi. Jadi begitu pula ketika riwayat di akhir zaman, ketika datangnya Dajjal, kemudian nanti setelah selesai hampir semua urusan, nanti Allah tumbuhkan, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian Allah berikan susu ya dari binatang karena ini mengandung gizi, mengandung makanan ya, dan ini susu termasuk minuman yang diberkahi pada waktu itu ya, di setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW bersabda, keluarkan buah-buah bumi, kembalikan kembali mengeluarkan buah-buahan, kemudian beberapa kabilah dicukupkan dengan susu, ada yang mencukupkan diri dengan sapi perahan ya, dikarenakan ini merupakan minuman yang diberkahi. Dan kata Al-Imam Al-Qayyim, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah minum susu murni dan pada kesempatan lain beliau meminum susu kemudian dicampur dengan air. Dan meminum susu manis dalam suatu wilayah yang berhawa panas itu baik. Meminum susu manis artinya dicampur dengan gula di suatu wilayah yang panas, yang berhawa panas ini baik. Baik susu tersebut murni atau dicampur dengan air, maka dia akan memiliki dampak yang positif, dampak yang besar untuk menjaga kesehatan di daerah yang berhawa panas. Dan dia juga melembabkan tubuh dan menyegarkan liver atau hati, juga limpa. Terutama susu dari binatang yang digembalakan di area yang banyak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang berbau tajam, kayak adas dan sebagainya, yang menghasilkan minyak, yang menghasilkan katun, menghasilkan bunga seperti lavender, tulip, ya, dan beberapa tumbuhan jenisnya. Karena susu binatang tersebut banyak mengandung gizi, banyak mengandung rutubah yang menggantikan makanan yang ada. Dan susu merupakan sumber rutubah yang menggantikan makanan. Dan dia mengandung cairan yang dapat menggantikan minuman dan dapat menjadi obat sebagai pengganti obat-obatan. Susu sebagai pengganti makanan, susu sebagai pengganti minuman, dan susu dapat menjadi obat sebagai pengganti obat-obatan. Ya. Dan juga banyak juga yang diberitakan oleh Imam Suyuti juga menyebutkan dalam permasalahan susu ini ya, tentang susu sapi ataupun susu kambing. Dan terlebih lagi susu unta. Dan dalam permasalahan susu unta ini ma'ruf ya, sehingga saya tidak perlu membahasnya. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang susu unta sampai ke air kencingnya. Tentu itu sesuatu yang manfaat yang sangat banyak sekali yang tidak bisa dibahas berbarengan dengan susu-susu ini ya. Artinya dia punya tempat tersendiri karena dia memang memiliki khasiat yang banyak. Jadi unta ini dari susunya sampai air kencingnya. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya dikatakan oleh Imam Suyuti bahwasanya unta yang dimaksud yang bagus susunya susu unta Arab. Wallah alam ya, mungkin bagi yang mau mencoba minum susu unta yang ada di Indonesia. Tapi ada pendapat yang mengatakan susu unta, air kencing unta itu susu Arab. Makanya kita juga enggak pernah ngelihat ya, kalau di mana itu? Kalau di Taman Safari apa ya? Itu kan ada unta ya. Itu juga apa ada enggak yang kencingnya ya? Kalau di Saudi kan ada, ya kan? Ada macam mereka minum air kencing unta kemudian minum susu unta ya. Ini pembahasan tersendiri karena dia sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, ini pun pembahasan tentang susu secara umum, susu sapi, susu kambing ya. Ini pun kita tidak bisa tuntaskan artinya. Saya baru membahas dari sisi klasiknya, dari sisi karakteristik, sifat dan rasa. Tentunya saya belum membahas dari sisi penelitian. Walaupun sebenarnya saya punya keinginan yang kuat untuk membahas dari sisi penelitian juga, kan, tetapi karena dikarenakan waktu juga. Sebagai suatu catatan sebelum saya akhiri, bahasanya susu ini digunakan untuk kesehatan. Para pakar kesehatan itu telah menggunakan dari klasiknya sampai ke pakar gizinya itu dari dulu sekali. Bahkan kalau kita ingat beberapa kitab yang ditulis di zaman kerajaan Aceh misalkan, ada Tajus Salatin ya, itu sebuah buku yang dijadikan panduan oleh kerajaan di masa itu, yang kemudian ketika penjajah sempat hendak menjajah daerah Malaysia, Singapura ataupun Indonesia, tidak disetujui masuknya. Ketika masuknya alat perdagangan karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab Tajus Salatin. Dan di dalam Tajus Salatin ini berisi tentang adab dan beberapa peraturan pemerintah, nasihat dari ulama. Lalu kitab Melayu juga ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa yang kemudian menjadi serat. Ini serat Tajus Salatin. Ya, kemudian juga dia masih ada yang pakai berbahasa Melayu. Ya, ini kitab Tajus Salatin itu juga menceritakan tentang ihwal pengobatan. Dan juga di tahun 1800-an di zamannya Cik Ditiro ya, ketika mengusir penjajahan Belanda dari negeri kita ini, seangkatan dengan beliau, satu perjuangan yang ketika itu diadu domba oleh Horgrenya, kemudian terjadi perselisihan, yakni Cigdatu Koto Karang ya, yang kemudian dia menerjemahkan sebuah kitab yang diberi judul Kitabur Rahmah Fitih wal Hikmah, yang kata beliau penulisnya adalah Ibnul Mukri, yang beberapa teman-teman sampai hari ini mencarinya itu tidak menemukan Kitabur Rahmah Fitih wal Hikmah, melainkan yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Adapun karya tulis Al-Imam Ibnul Mukri, maka teman-teman yang mencari tidak menemukan ya. Dan satu naskah saya punya, yakni Kitabur Rahmah Fitih wal Hikmah yang ditulis oleh Ibnul Mukri, seorang tabib Ibnul Mukri, kemudian diterjemahkan oleh Cik Datuk Kuto Karang ya, Tengku Cik Kuto Karang atau Datuk Kuto Karang, yang hidup di zamannya Cik Ditero tahun 1800-an, dia menerjemahkan kitab tersebut, yakni Kitabur Rahmah Fitih wal Hikmah. Dan dia juga menceritakan perihal tentang manfaat susu, bagaimana masyarakat seperti di zaman itu, di tahun 1800-an, susu sudah dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan dan merupakan makanan yang ideal, minuman yang ideal, makanan yang ideal, dan digunakan sebagai obat ya. Maka manakala ada yang mengatakan tentang beberapa mitos-mitos tentang tidak bermanfaatnya susu, meninggikan kolesterol dan sebagainya, ini beberapa penelitian itu sudah banyak yang menangkis, membantah. Artinya para pengobat klasik sudah ketika mereka menetapkan, kemudian ternyata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian menyerang tentang perihal susu ini. Kemudian para peneliti justru yang membantah. Para pengobat klasik sebenarnya tidak pernah membantah karena nggak ada urusan dengan oknum-oknum tersebut. Tetapi justru yang membantah para profesor yang notabene mereka bukan pengobat klasik. Kemudian menulis tentang mitos-mitos seputar susu yang kemudian dikatakan susu tidak cocok bagi inilah, tidak cocok bagi itulah. Nanti kemudian itu hal itu dibantah. Akan tapi tentunya tidak bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Ya mungkin di pertemuan kedua kita masih membahas tentang minuman. Mungkin kita masih bisa menyampaikan tentang mitos-mitos yang beredar berkaitan dengan susu. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maka 2 gelas susu pagi sore itu digunakan untuk mencukupkan hararah tubuh dan rutubah tubuh. Tentunya sudut pandang ini berasal dari sudut pandang klasik yang diamini oleh penelitian para pakar gizi di zaman modern ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan saya serahkan kepada saudara saya untuk memandu ala subri foto.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsi atas penjelasan materi khasiat atau manfaat susu bagi kesehatan. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line SMS di 081-989-6543. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Ya, dari Umu Yazid Ahsan di Cimahi, Sinse, manakah yang paling baik buat usia 30 tahun ke atas, susu sapi atau susu kambing ataukah susu nabati, dan susu apa yang baik dikonsumsi setelah menyapi anak? Mohon nasihatnya Sinse, jazakallahu khair.
Secara umum apa yang disebutkan tuh bagus semua ya, karena susu nabati juga bagus. Sempat saya pernah bahas tentang khasiat dan manfaat kedelai ya. Nah, kita itu dan pembahasan tentang biji-bijian itu belum diulas ulang. Kita kemarin baru menyelesaikan pembahasan tentang buah, kemudian nanti kita akan bahas tentang sayur, kemudian setelah sayur kemungkinan kalau enggak bunga maka kita akan masuk ke biji, atau nanti kita juga akan masuk kepada daging dan olahannya ya. Dan secara umum semuanya bagus ya, bahkan madu pun bagus karena sesuai dengan unsur tubuh kita, terdiri dari hararah dan rutubah. Begitu pula anak-anak, sesuatu yang mudah dicerna maka bagus. Bagi orang yang mendapatkan susu nabati seperti susu kedelai dan sebagainya, maka anak-anak mengkonsumsi susu kedelai itu juga dianjurkan. Bagi anak-anak yang kemudian membutuhkan susu, mendapati susu sapi ya, tentunya yang murni, kadang-kadang susah juga dicari ya. Ya, mendapatkan susu sapi yang murni maka ini mencukupi hararah dan rutubah. Di mana tubuh kita disebutkan saya tadi, sekiranya susu itu asam, kita bicara sebenarnya perkataan lima mukim, sekiranya susu itu asam artinya sudah diasamkan. Susu yang paling mudah dicerna dan paling bagus bagi tubuh adalah susu segar. Tetapi ketika dia diasamkan pun dia masih bisa memperbagus sistem pencernaan ya, memperbagus sistem pencernaan. Makanya tidak heran ketika belakangan muncul produk-produk susu yang sudah diasamkan kemudian bagus untuk usus, memperlancar sistem metabolisme ya, pencernaan tubuh ya. Apa yang ibu dapat itu bagus ya, tetapi di sini susu domba ya, saya yang perlu diperhatikan adalah susu domba itu aromanya itu agak kurang cocok bagi anak-anak ya. Begitu pula dengan susu kambing, istilah orang perengus ya, itu dia kurang cocok. Dan bagi orang dewasa dia cocok karena rasa perengusnya bisa ditambah dengan kopi. Dan bagi anak-anak yang paling pas dengan tubuhnya dia dan cocok untuk hararah tubuhnya, karena dia minuman yang paling ideal adalah kalau tidak mendapatkan susu sapi maka susu nabati. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Yazid Hasan yang di Cimahi. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Bapak Rian di Jawa Barat. Sinse, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinse, kapan waktu yang terbaik untuk minum susu atau kira-kira di jam berapa? Saya rutin minum susu sapi segar sebanyak 2 liter untuk 3 hari dalam seminggu. Susu yang saya beli masih mentah, kemudian saya masak sampai panas, akan tetapi tidak sampai mendidih. Kemudian setelah susu dingin, saya simpan di kulkas. Akan tetapi efek dari minum susu, maaf, saya sering buang angin.
Betul.
Ya, dan BAB menjadi encer seperti mencret. Akan tetapi saya tidak lemas, Sensei. Apakah ini efek yang wajar ataukah tidak? Dan apa penyebab efek tersebut? Dan bagaimana cara memasak susu yang benar, Sensei? Syukran.
Ya. Memang tadi juga saya sudah sebutkan. Jadi, atau kalaupun belum, sebenarnya tadi saya tidak membahas dari sisi sudut pandang Al-Imam Suyuti. Kalau tadi saya baru membahas dari sudut pandang Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sementara Al-Imam Suyuti juga mengatakan bahwasanya susu ini bagus, akan tetapi dia itu mempermudah buang angin. Ya, dia bagus tapi dia mempermudah buang angin. Kemudian pada satu sisi, sesuatu yang memiliki rutubah, tingkat rutubah yang tinggi atau kelembapan yang tinggi, maka dia secara otomatis akan melembabkan dan memperlancar buang air besar, termasuk madu. Ya. Kita ingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sahabatku sakit perut gitu kan, kemudian minum madu, kemudian dia buang air, masih buang-buang air kan itu. Kemudian yang kedua, masih yang ketiga, kemudian yang keempat, terakhir kali yang keempat Rasulullah SAW tetap menyuruh minum madu. Sadaqallahu wa kadzaba butunya akhika. Artinya, maha benar Allah, ya apa-apa yang datang dari Nabi itu dari Allah SWT, dan perut saudaramu yang berdusta. Kemudian minum yang keempat itu, kemudian sembuh. Ya. Dan ini, kelembapan yang tinggi, ini beberapa orang yang memiliki sifat yang kering, ya, kemudian susah buang air besar, maka dia memperlancar buang air besar. Ya. Akan tetapi bagi orang yang sifatnya sudah lembab, ya banyak buang air besar. Ya. Akan tetapi tidak lemas, kan saya katakan tadi, bahwasanya dia merupakan sumber rutubah. Di mana rutubah itu sesuatu yang dibutuhkan, karena dari rutubah itu kita akan membentuk nutrisi, membentuk darah, cairan hitam, cairan merah, cairan kuning. Yang namanya rutubah juga akan jadi balgam juga, ada yang jadi balgam juga. Dan akan terbentuk energi vital, kekuatan tubuh. Hal ini sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika mengambil faedah, manfaat dari ayat Allah SWT yang membolehkan seseorang yang safar melakukan perjalanan, kemudian dia membatalkan puasa. Karena berkumpulnya dua kegiatan. Ini kegiatan yang pertama adalah meninggalkan makan, sementara kegiatan yang kedua membutuhkan makanan. Seseorang yang safar membutuhkan makanan, makanan untuk rutubah, rutubah untuk kekuatan, sehingga dia bisa kuat untuk safar. Nah, susu itu rutubah, rutubah itu untuk kekuatan, ya, untuk kekuatan tubuh. Sebagaimana disebutkan, rutubah itu untuk kekuatan, kekuatan itu untuk safar, untuk melakukan perjalanan. Sementara puasa menghentikan makan. Akhirnya bisa jadi dia nggak kuat melakukan perjalanan. Maka diperbolehkan orang yang safar ini mengkonsumsi atau berbuka makan makanan, ya, untuk memulihkan kekuatan tubuhnya. Dan susu itu termasuk pemupuk rutubah, sehingga dia meningkatkan kekuatan. Meskipun dia membersihkan perut, kan tadi dia memperbagus dan membersihkan maidah, perut besar, ya. Perut besar itu, ya, maidah itu sebenarnya maksudnya dari mana ini? Leher bawah namanya apa? Kerongkongan, ya. Atas dada itu sampai atas kemaluan, itu besar, maksudnya besar itu. Jadi membersihkan dari situ, batasan pembersihannya itu dari mana? Kerongkongan itu di bawah leher, atas di dada itu, dari bagian atas kerongkongannya sampai kemudian di atas kemaluan. Jadi ada tiga, kalau dalam klasik Tionghoa itu berarti tiga, ya, dari apa, bawah leher sampai ke ulu hati ke pusar, pusar ke atas kemaluan. Itu pembersihannya dari situ maksudnya. Yang dimaksud dengan maida pembersihannya perut besar itu dari situ. Pembersihan. Itu, ya. Jadi dan dia juga membersihkan balgam, meski beberapa hal terkadang dia membentuk balgam, tapi dia memperlancar untuk membuang ampas atau buang air besar, ini tidak masalah. Ya. Oh, kok saya enggak lemas? Iya, karena dia memupuk rutubah. Secara otomatis rutubah itu akan menjadi energi vital. Sebagaimana orang minum madu, buang air besarnya lancar tapi tidak lemas. Dan ada beberapa sesuatu yang memupuk rutubah dan hararah, maka dia tidak akan menjadikan lemas. Di satu sisi dia memang lembab. Dia menyebabkan orang buang air besar. Tapi dia di satu sisi dia memiliki sifat yang panas. Kan dia ada tiga unsur tadi. Keju, lemak, kemudian air. Ya. Nah, tiga unsur ini dominan hangatnya inilah yang kemudian menyebabkan dia stabil energi vitalnya. Ya. Demikian, dan adapun masaknya bagi orang-orang yang tidak, ini biasanya di ada orang yang langsung minum ya secara segar, tapi bagi orang yang tidak menyukai, karena kalau sebenarnya kalau susu sapi itu sejauh pengalaman saya dulu waktu masih di kampung, memang dekat dengan kampung jamaah ya. Jadi di sana ada jual susu sapi, ada jual susu kambing ya. Tapi memang aroma susu kambing itu lebih menyengat ya. Jadi biasanya kita itu biasanya kalau rebus itu ya susu kambing ya, direbus sampai mendidih pertama, kemudian diangkat, kemudian dikasih kopi, atau terkadang direbus sampai hangat saja. Ya, direbus sampai hangat saja. Dan bagi orang yang membutuh dihangatkan saja, tidak sampai mendidih. Ya memang ada orang yang merebus sampai mendidih. Ada beberapa hal ya. Jadi jangan dikira kemudian ketika direbus sampai mendidih hilang semua nutrisinya. Tidak. Bukan hilang semua. Seperti kabar yang dikatakan madu kalau dipanaskan akan hilang nutrisinya. Betul hilang, tapi alkalinya saja. Ada beberapa komponen yang hilang, tetapi karakteristiknya masih tetap walaupun sedikit berubah. Tentunya demikian. Dan merebus kemudian dicampur dengan madu, atau merebus kemudian dicampur dengan air ya, merebus dicampur dengan air. Ini pernah juga dilakukan oleh pendahulu kita. Ya, ini mencampur dengan air, mencampur dengan madu, kemudian mencampur dengan gula, itu semuanya memiliki manfaat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi. Demikian Allah alam. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khawatir selama azakumullah, dan saatnya kami buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ya, silakan Ibu.
Ya, saya mau bertanya, bayi saya mau masuk 4 bulan, di lehernya itu, di lipatannya itu merah-merah. Sudah dikasih minyak kelapa, sepertinya masih agak menyebar gitu sampai ke lipat, mau ke belakang gitu Sensei.
Ya.
Dan di apa? Di perbatasan alis kok itu ada putih-putih gitu Sensei, seperti panu.
Terus?
Ya, itu aja Sensei.
Sudah pernah dikasih minyak zaitun?
Minyak zaitun belum, minyak kelapa kalau yang lehernya. Minyak kelapa bikin sendiri. Ya, gitu saja Sensei. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Ibu. Silakan Sensei.
Jadi orang dulu memang sering menggunakan minyak kelapa untuk pengobatan ataupun lainnya ya. Jadi untuk pelembapan agar tidak terjadi peradangan dan seterusnya. Saya menganjurkan ibu menggunakan minyak zaitun.
Yeah.
Ya. Dan kalau memang dalam jangka waktu 2-3 hari belum juga hilang, ya. Maka ibu sendiri, ibunya kalau masih menyusui, maka ibunya bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian diparut, seduh pakai air panas setengah gelas, aduk rata, kemudian disaring, diminum selagi hangat. Ini ibunya bisa dikonsumsi, boleh pagi bang, boleh pagi hari, boleh mau tidur. Ya, ini artinya bukan dari bukan pemberian dari anaknya, tapi menggunakan dari ibunya. Kalau memang diberikan minyak zaitun dalam jangka waktu 3 hari kemudian menghilang, ya berarti ibunya tidak perlu menggunakan atau melawak. Demikian mudah-mudahan Allah anggap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sisa atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Bekasi. Nah, khotir salam al-zakmullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami beri kesempatan di lantalfon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum, Sinsa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Ya, silakan ibu langsung ke pertanyaannya.
Saya mau bertanya, suami Ana, dia kan terjatuh di kamar mandi. Itu pada saat itu dia tidak mau diurut karena kakinya membengkak. Itu kalau misalnya Ana...
Umurnya berapa, Pak, Bu?
Apa, Bu, Pak?
Umurnya berapa?
37.
Ya. Terus? Yang dikeluhkan?
Dia membengkak, tapi nggak mau dibawa ke tukang urut.
Pertanyaannya?
Kalau ramuan apa yang diminum sama dioles itu urusin saya biar dia buat menghilangkan bengkaknya sampai dia ke masjid pun pakai sepeda karena jalannya pincang.
Oh, masih bisa pakai sepeda, Bu, ya?
Masih
ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei, Ibu.
Ya.
Waalaikumsalam.
Jadi ini saya teringat di tahun 2009. Saya itu masih mengikuti kesetaraan untuk ujian negara karena 2009 menjelang 2000 berarti menjelang 2011 ya. Jadi untuk persiapan ujian kesetaraan, ini ujian negara karena negara ini baru ada ujian negara sinsei itu tahun 2011, itu baru ada ujian pertama kali sinsei itu tahun 2011. Maka hampir semua sinsei kemudian dia belajar lagi untuk standarisasi untuk agar sama saja ya. Dari tahun 2009 sampai 2011 antara itu, kemudian pas pulang, jadi belajar itu pas saya ke kota belajar, habis belajar itu ternyata kita berangkat belajar, ternyata ada informasi yang saya tidak terima sehingga tidak belajar. Baliknya saya di Kalimalang, di situ depan MM, kemudian ketabrak mobil. Itu ya, saya pakai motor matic, kemudian ketabrak mobil, jeder. Kemudian setelah saya jatuh, lutut kanan saya itu jadi nyenggol aspal. Habis itu susah untuk berjalan, ditolongin sama Pak polisi pada waktu itu. Kemudian Pak polisi mengatakan apa, minta apa, tuntutan apa. Saya bilang saya pikir adalah bagaimana saya cepat mengobati. Ya, nanti saya juga jatuh, ini kasusnya saya juga jatuh berarti. Jatuh karena tertabrak, kemudian jatuh tabrak motor. Kemudian saya bergegas untuk pulang, kemudian saya masuk ke klinik. Dan saya ngambil ramuan, kemudian saya pulang ke rumah, kemudian saya bersihkan, kemudian saya tusuk. Tusuk pakai jarum untuk anestesi, penghilang rasa sakit dan mencegah tidak bengkak. Karena besok saya mau keluar kota. Besok sorenya saya mau keluar kota. Dan keluar kotanya itu ke luar negeri. Jadi saya pikir saya tidak boleh bengkak. Bismillah saya harus enggak bengkak. Kalau bengkak enggak bisa berjalan. Akhirnya dibalurin ya, ramuan, kemudian dibalut, kemudian ditusuk. Itu semalaman saya, jarumnya saya enggak ambil. Paginya alhamdulillah enggak bengkak sama sekali. Ya, paginya itu enggak bengkak sama sekali, kemudian alhamdulillah bisa berangkat. Dan selama di sana tentunya untuk menghilangkan rasa nyeri dan bengkak aktivitas di sana. Ya, selama seminggu lebih maka saya tetap tusuk mau jarum ya. Dan ini kan cerita dari awal ya. Jadi sebelum bengkak, karena terjatuh kena aspal dan sebagainya luka ya. Agar tidak bengkak. Jadi ada dua metode waktu itu saya pakai akupunktur dan ya saya juga enggak pakai urut ya. Enggak pakai urut. Artinya enggak harus pakai urut. Ternyata akupunktur juga bisa kan menghilangkan, bisa digunakan untuk menghilangkan bengkak gitu ya, agar tidak terjadi bengkak ya. Kemudian juga menghilangkan rasa nyeri, terutama menghilangkan rasa nyeri agar kita bisa tidur. Ada pun beberapa ramuan yang sering digunakan adalah umbi, Bu. Makanya saya waktu itu ya paling cepat adalah menggunakan umbi. Ibu bisa menggunakan beberapa umbi, di antara umbi yang bisa digunakan adalah umbi ubi ungu.
Ubi ungu.
Umbi ubi ungu. Kemudian ditumbuk. Ya, ditumbuk kemudian dibalurkan. Ini saya bilang enggak luka loh ya. Ini ya, saya bilang enggak luka. Ubi ungu itu kan tadi kan enggak ngomong ya, enggak luka ya. Dia bengkak aja ya. Enggak bisa menggunakan ubi ungu. Orang dulu juga sering menggunakan, ini saya bilang yang paling mudah. Kalau ada juga orang dulu itu menggunakan beras kemudian sama kencur ditumbuk kemudian dibalurkan. Ibu lebih mudah yang mana? Kalau saya waktu itu lebih memilih umbi ya, pakai umbi-umbian di antaranya. Misalkan ibu bisa menggunakan adalah ubi ungu itu banyak di pasar kemudian dibeli di apa? Tumbuk kemudian dibalurkan. Kalau untuk pemakaian lama, jangka waktu lama, diiris tipis-tipis, jemur sampai kering, kemudian digiling jadi bubuk, kasih air, kemudian dibalurkan. Ya. Adapun untuk pengobatan dari dalamnya, ibu bisa menggunakan, membuatkan buat suami, bisa menggunakan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi 1 gelas, kemudian disaring diminum mau tidur ya. Kalau pagi hari bangun tidur biasanya udah gak nyeri, mudah-mudahan ya, dan kempes. Tapi itu tadi dibalur juga ya. Dan ini kalau sudah kempes sudah kembali ya, sudah ya, itu sudah bisa dihentikan. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Muhammad di Aceh. Assalamualaikum sinsai.
Waalaikumsalam.
Sinsai, anak saya umur 14 tahun menderita kanker tulang. Dan apa yang harus dikonsumsi anak saya? Susu apa dan yang bagaimana untuk herbalnya sinsai? Mohon syukur.
Untuk mengetahui benar tidaknya kanker tulang itu biasanya medis menggunakan cara biopsi ya, di biopsi. Jadi saya ingin mengatakan ketika dilakukan biopsi maka hendaknya orang tersebut dilanjut pengobatannya ke dokter. Ya. Dan ini juga tadi tidak memberikan penjelasan ya penanya itu apakah masih dalam perawatan dokter atau ketidak gitu ya. Dan mengetahui bahwa itu kanker tulang itu biasanya ya dokter memeriksa dengan tuntas sampai kepada biopsi. Dan kalau sudah biopsi maka hendaknya yang paling aman, paling baik adalah melanjutkan. Karena pengobatan jangan setengah-setengah. Ketika kita sudah datang ke seorang pengobat dan kita percaya akan pengobat tersebut, ya kita total gitu ya. Pertanyaan tentang susu itu kan untuk mengisi kepadatan tulang ya, bukan tentang kanker tulang ya. Makanya ketika kanker tulang itu diketahui melalui biopsi, sejauh ini herbal yang digunakan orang untuk seseorang yang sudah dibiopsi, saya belum pernah melakukan penelitian dampak dari biopsi kok herbal kok jadi lambat gitu ya. Dan saya sampai hari ini belum melakukan penelitian kenapa herbal itu jadi lambat pada orang yang sudah dilakukan biopsi. Dan saya tidak menganjurkan bagi orang yang terkena kanker tulang pada penderita yang sudah biopsi. Tapi kalau yang belum biopsi, ya untuk menguatkan tulang, banyak sekali bahan obat yang digunakan menguatkan tulang. Di antaranya adalah 1 pohon tapak dara, satu pohon yang tingginya sekitar 50 cm. Boleh pakai bunga merah, boleh pakai bunga putih. Kemudian ditambah dengan 1 tanaman meniran, kalau istilah orang Tionghoanya itu Zhenzu Chao, atau istilah pada Minangnya itu apa, gendong anak ya. Kemudian istilah kerennya, istilah internasionalnya itu Pilanthus niruri atau Pilanthus urinaria, 1 tanaman setinggi 50 cm, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya biarkan sekitar 10 menit. saring bagi dua minum pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misi yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukuran atas jawabannya Sinsi, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Baik. Karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai iktitam atau penutup Sinsi, silakan.
Iya, sebagai penutup sebelumnya kita sedikit memberikan contoh gambaran bahwasanya ada yang mengatakan susu bubuk lebih bergizi daripada susu cair. Ada yang mengatakan demikian. Iya. Jadi faktanya di seluruh dunia jumlah konsumsi susu cair selalu lebih tinggi daripada susu bubuk. Dan di Belanda hampir 100% susu dikonsumsi dalam bentuk cair. Dan di Amerika Serikat konsumsi susu cair mencapai 99,70%, sedangkan konsumsi susu bubuk hanya mencapai 0,3%. Di negara tetangga seperti Thailand, ini mengkonsumsi susu cair mencapai 88,2%. Hanya di Indonesia lah jumlah konsumsi susu cair lebih rendah dibandingkan dengan susu bubuk. Maka fenomena aneh ini atau gambaran yang aneh ini sangat berkaitan dengan warisan sejarah masa lampau, di mana bantuan susu dari luar negeri selalu diberikan dalam bentuk bubuk. Ya. Sedangkan industri susu cair di Indonesia belum ada pada saat itu. Dan warisan masa lalu tersebut sangat membekas di masyarakat kita ini Indonesia, sehingga timbul anggapan bahwasanya susu bubuk lebih bergizi dibandingkan dengan susu cair. Dan susu bubuk ini dibuat dari susu cair segar melalui proses pengeringan pada suhu tinggi dan waktu yang cukup lama, pemanasan juga kan. Dan proses pengolahan tersebut tentu saja menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizi, khususnya protein dan vitamin yang sangat sensitif terhadap proses pengolahan atau pemanasan tadi. Kalau tadi ada yang bertanya kan cuma dihangati tidak sampai mendidih kan. Ini bahkan kalau bubuk ya bukan mendidih lagi, malah jadikan bubuk. Jadi kesimpulannya susu cair segar ini mengandung zat gizi dengan komposisi dan mutu yang lebih baik karena lebih utuh sifat karakternya ya dari susu tersebut daripada susu bubuk. Dan kesadaran akan pentingnya nilai gizi susu bagi kesehatan merupakan alasan mengapa konsumsi susu cair di seluruh dunia lebih tinggi dibandingkan dengan susu bubuk. Jadi paling tidak ini ya yang sangat perlu diperhatikan untuk negeri kita ini saat ini, karena konsumsi susu cair ini sekarang memang agak kurang ya, di negeri kita ini. Dan beberapa nasihat dari Alimah Masuyuti dalam permasalahan susu ini, ya, sedikit saya nukilkan nasihat dari Alimah Masuyuti tentang mengkonsumsi susu sapi atau susu yang lainnya. Di setelah Alimah Masuyuti menyebutkan beberapa hadis dan ayat, kemudian beliau menyebutkan mestilah diketahui bahwasanya susu itu juga terbuat dari air, lemak dan keju yang memiliki sifat dingin dan lembab, dan sifat panas dan lembab, artinya memiliki sifat haroroh rutubah. Ya, tentunya diketahui bersama bahwa jenis susu yang segar yang paling baik adalah susu manusia yang diminum langsung dari payudara, kata beliau begitu. Itu susu terbaik, itu adalah susunya manusia. Susu paling baik adalah susu manusia yang diminum langsung dari payudara. Ini sudah nggak bisa ditolak lagi ini, yang jelas seperti itu. Adapun susu binatang manapun yang masa hamilnya lebih lama dari manusia, jadi masa hamilnya manusia 9 bulan dia hamilnya 2 tahun ya, maka benar-benar tidak baik bagi kita. Dan susu segar menghasilkan susu segar juga bagus, dan dia membersihkan tubuh, meningkatkan banyak sperma dan merangsang hubungan seksual. Dan susu membuat santai perut besar, ini maidah, karena dia memperlancar sistem pencernaan dan meredakan depresi serta merangsang otak meskipun dia mengeluarkan angin atau dia bikin buang kentut seperti tadi pertanyaan di awal. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal susu ini. Dan atas pertanyaan kita juga tidak bisa menjawab secara banyak ya, panjang lebar, dikarenakan waktu juga. Bagi yang sembuh maka itu semua dari Allah. Bagi yang masih sakit maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turunkan penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Dan kesembuhan bukan dari si fulan dan alan, tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.